profesionalizare, ci malversațiunile prin care se urmăresc beneficii de imagine nemeritate și sunt sabotați adversarii. Actualii noștri guvernanți s-au dovedit maeștri ai racolărilor de primari și consilieri ai opoziției, ba chiar și de parlamentari. Responsabilii administrativi și de imagine ai PSD sunt mereu activi, promovându-i agresiv pe lideri, de multe ori cu mijloacele administrației de stat, deci abuziv. Și nu s-au sfiit să menționeze și în documente scrise, cum ar fi programele interne de acțiune, că celălalt competitor social-democrat, PD-ul, trebuie subminat, absorbit, desființat. Sunt mereu dezvăluite presiunile exercitate, mai ales în județe și în localități mai mici, de către PSD, asupra reprezentanților pe plan local, ai partidelor de opoziție, asupra presei, a oamenilor de afaceri, iar aparatul de propagandă, dirijat, se spune, de Vasile Dâncu, ministrul informațiilor publice, își vede de treabă. Cu toate acestea, PSD are, însă, o tendință ușor descendentă în sondajele de opinie. Opoziția nu stă nici degeaba cu brațele încrucișate. PNL pare foarte serios preocupat de ce se va întâmpla după următoarele alegeri, în urma cărora își dorește să ajungă la guvernare, astfel încât să poată influența evoluția societății românești în sens liberal. Președintele partidului, Teodor Stolojan, știe că, deși ar prefera să se implice în coordonarea executivă a administrației, s-ar putea să fie obligat să candideze din nou pentru Cotroceni. Până acolo, sunt testate și alte variante. A fost readusă recent în atenție posibilitatea unei candidaturi feminine, cea a Monei Muscă, invocată și în urmă cu câteva luni, atunci mai discret, acum mai ferm și cu argumentul destul de convingător al unei activități susținute și vizibile în legislativ. Lunile trecute se vorbea în culise și despre posibila pregătire pentru o eventuală candidatură a unui tânăr, numele pomenite fiind când Mihai Răzvan Ungureanu, când Adrian Cioroianu. În sondaje, PNL continuă să urce lent. La rândul lor, democrații lui Traian Băsescu nu reușesc să iasă din marja de plus-minus 10% și din imaginea de partid al unui lider locomotivă. Aproape toate figurile prin care PD se afirmase cândva în Parlament și în executiv au dispărut, demisionari sau marginalizați, încât recenta aniversare a 10 ani de existență a partidului, gândită ca o lovitură de imagine, a fost mai degrabă o etalare stridentă a rândurilor rărite ale democraților. În afară de Băsescu și de Radu Berceanu, nimic din echipa de la vârf nu mai amintește de foștii tineri furioși din Frontul Salvării Naționale. Rămâne de văzut în ce fel miza continuă pe carisma lui Băsescu va da roade. Sondajele îl arată foarte popular în București, unde populația îl percepe dornic de a face treabă, dar obstrucționat de către PSD. Una peste alta, toată lumea se agită cu gândul la alegerile de peste cam un an și jumătate, aproape doi. Ion Bogdan Lefter, pentru Radio Europa Liberă.
Numai în România se poate aniversa o catastrofă, pentru că astăzi se împlinesc 3 ani de când sute de mii de debunători la FNI au aflat că banii lor s-au dus pe apa sâmbetei, pe un fondal de certă creduritate, care în lumea afacerilor se pedepsește scump. Investitorii la FNI au fost de asemenea induși în eroare de onorabilitatea unor instituții, cecul în primul rând, pe care administratorii fondului i-au prezentat ca pe niște giranți morale investiției. Vreo 1000 de perdanți la FNI s-au strâns astăzi la București într-un meeting și marș ale disperării. Dan Răspopa.
Pații! Pații! Nu puteți să mafiați! Mă fura banii la toți!
Lăsați-te, fii bărbat! Respectă cuvântul dat! Lăsați-te, fii bărbat! Respectă cuvântul dat!
Au strigat astăzi pe străzile Bucureștiului 1000 de investitori FNI, în speranța că își vor recupera banii depuși la Fondul Național de Investiții. Investitorii care au solicitat punerea în executare a contractului dintre CEC și FNI și restituirea banilor investiți la fond, au plătit taxa de timbru judiciar până la 16 mai, pentru că altfel le-ar fi fost respinse de către instanță cererile de restituire a sumelor depuse. Potrivit legislației în vigoare, după 3 ani de la prăbușirea FNI, a intervenit termenul de prescriere, ceea ce presupune că păgubiții care nu s-au adresat până acum instanței nu își vor mai putea cere banii înapoi. Până la termenul respectiv, doar 20.000 din cei aproximativ 350.000 de păgubiți au deschis acțiune judecătorească la instanța comercială, cerând în total 1.400 de miliarde de lei. Președintele investitorilor la Fondul Național de Investiții, Ovidiu Mazilescu, spune că păgubiții de la FNI nu vor renunța la luptă și amintește guvernanților că au promis acestora în campania electorală că vor face dreptate în cazul cu pricina. Ovidiu Mazilescu.
Vrem să arătăm că suntem dispuși să ducem această luptă până la capăt, indiferent câte piedici se vor pune. În al doilea rând, vrem să semnalăm că s-au împlinit 3 ani de zile de la prăbușirea fondului și că pe partea civilă nu mai putem vorbi de 350.000 de investitori potențial despăgubiți și vorbim doar de 20.000 pe care Asociația Națională a Investitorilor FNI reprezintă în proces, pentru care a și plătit taxe de singur de 14 miliarde de lei. Noi dorim ca demersul juridic să fie urgentat. De fapt, aceasta este o promisie une făcută de PDSR în timpul campaniei electorale. Sperăm să se țină de cuvânt. Asta dorim. Noi ne-am ales calea comercială în care solicităm punerea în aplicare a contractului. Dorim să avem termene cât mai scurte.
Președintele Asociației Păgubiților de la FNI, Ovidiu Mazilescu. Instanța Supremă a recunoscut în mod definitiv valabilitatea contractului dintre FNI și CEC, ca urmare a respingerii recursului în anulare declarat de Procurorul General al României. Judecătorii au considerat că demersul Procurorului General a fost făcut cu întârziere. În aceste condiții, legalitatea contractului nu mai poate fi contestată în vreun fel, rămânând ca AVAP să restituie banii investitorilor. În 25 iulie 2000, secția comercială a Tribunalului București a respins acțiunea formulată de CEC împotriva Sovinvest și FNI. Secția comercială a Curții de Apel București a respins apoi cererile privind suspendarea judecării formulate de CEC și de statul român prin Ministerul Finanțelor, precum și apelurile declarate de acestea și Kamenko Petrovici. În martie 2001 și Curtea Supremă de Justiție a respins recursurile formulate și a recunoscut prin sentință definitivă valabilitatea contractului de fidejusiune cauțiune încheiat între CEC și FNI. Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, părintele Fondului Național de Investiții, se consideră unul dintre păgubiții la FNI, suma investită de el depășind 10 milioane de dolari. El crede că au existat implicații politice în cazul FNI și promite că va clarifica această chestiune după ce vor fi încheiate expertiza economică și urmărirea penală începută împotriva lui. La începutul lunii mai, procurori din cadrul parchetului Curții Supreme de Justiție au început urmărirea penală împotriva lui Sorin Ovidiu Vântu pentru infracțiunea de spălare de bani. Ioana Maria Vlas, acuzată și ea de prăbușirea financiară a instituției pe care a condus-o, este cercetată alături de alte 19 persoane în legătură cu constituirea și derularea operațiunilor în cadrul Fondului Național de Investiții. Iată unde cred unii dintre păgubiți că au ajuns banii investiți de ei în urmă cu câțiva ani la Fondul Național de Investiții și cine consideră că sunt vinovații pentru prăbușirea acestuia.
Guvernul n-a furat pentru alegeri, pentru anumite chestii, știu ei. De-aia nu vrea să votească Maria Vlas, știe ea ce știe. Și e frică să nu fie executat de ăștia.
Niște hoți, niște pungași, chiar și Adrian Năstase e hoț, domnule. Cu ce a făcut el averile lui la cornul de acolo? Să justifice banii până la ultimul leu. Și el s-a băgat la bacul. Și mai ales Nicolae Băcăroiu. A fost pe relație directă cu Vântu. Chiar Băcăroiu a recunoscut că i-a dat niște daruri, niște cadouri, Sorin Ovidiu Vântu. Pe ce i-a dat acolo? Sunt neamuri de undeva? Cum nu se văd palatele lor? De unde apar dintr-un simplu salariu de parlamentar atâtea vile?
Sorin Ovidiu Vântu nu pot să spun decât că el are certificat de escroc încă în primul an când a lucrat la Bacău, la IAPL, când pe un aviz de expediție făcea livrări de mărfuri la mai multe restaurante. Deci vorbim de într-un pachet de legi anticorupție și nu putem să punem la punct un escroc care îți bate joc și de presă și de forțele politice.
Câțiva dintre păgubiții la FNI care au participat astăzi la un meeting pe străzile capitalei în speranța că își vor recupera banii depuși la Fondul Național de Investiții. Dan Despopa, Radio Europa Liberă, București.
Eulenspiegel, Radet și Electrica este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Manolescu.
Faptul că pe vremea comunismului circulau glume despre rezolvarea la televizor sau la cumplisele PCR a problemelor reale e de natură să atragă atenția asupra capacității discursului politic de a se substitui realității. Speech cu speech, patrie snob, suna o astfel de glumă bazată pe asemănarea parțială dintre englezul speech, vorbire, și românescul speak. Odată cu dispariția regimului comunist și a ideologiei sale, ar fi fost cazul să intrăm în normalitate, ceea ce înseamnă să nu mai existe confuzia dintre soluția ideologică și aceea practică, dintre discursul politic și realitate. Din nefericire, discursul politic a continuat să țină uneori locul rezolvărilor concrete și adecvate. Multe din realizările economice sau sociale de după 1989 sunt vorba unui țăran de la Buru din Apuseni, care lucra la o fabrică de mobilă pe timpul lui Ceaușescu și fusese întrebat dacă fabrica are export. Sliptic. Asta vrea să spună, cum am înțeles nu chiar pe loc, scriptic, adică pe hârtie. Un discurs politic care se constituie ca o realitate în sine, despărțindu-se de lume și de oameni, devine treptat absurd. O etapă preliminară a absurdității este comicul. Am spicuit din discursurile politicieni și funcționari publici din luna mai câteva exemple pe cât de instructive, pe atât de involuntar comice, unele frizând, cum spuneam, absurdul. Un absurd de tipul muzian, zicem noi românii, care l-am dat în anii 20 ai secolului 20 pe autorul Paginilor Bizare, inspirator mai încoace al lui Eugen Ionescu în teatrul său. Un funcționar cu rang înalt în guvern a explicat astfel măsura autorităților de a adăuga la facturile de întreținere ale celor cu centrală proprie 10-20% din costurile energiei consumate de cei fără centrală. Căldura, a spus funcționarul, trece prin pereți în procentul respectiv, așa că se cuvine plătită. Comicul absurd al explicației nu l-a impresionat pe domnul Cosmâncă și funcționarul a fost pensionat de urgență. Doar că domnul Cosmâncă a uitat să explice la rândul lui ce voise funcționarul să spună în condițiile în care îngrijorarea cu pricina a facturilor era o realitate. Domnul Cosmâncă a venit până la urmă, împins de la spate de jurnaliști, la o explicație care nu mai e comică, dar poate fi dramatică. Președinții asociațiilor de locatari au dreptul să constituie în comitete care să constate câtă căldură fură, între ghilimele, de la stat prin pereți posesorii de centrale proprii, în așa fel încât să-i treacă pe tabel cu o sumă oarecare. Incredibil, dar adevărat. Un mare director de la Electrica a întrebat de doamna Esca de ce și în virtutea cărei logici poate fi silit un cetățean care n-are radio și televizor să achite taxele pe serviciile respective, a răspuns în stilul funcționarului evocat mai adineauri. Ce dacă n-au? Ei nu au știrile de la alții care au radio și televizor? Incredibil, dar adevărat și acest exemplu. Îți vine să crezi că funcționarii cu pricina trăiesc în lumea vorbelor lor ca într-o cetate ridicată printre nori, adică fără contact cu pământul. Ascultându-i, te întreb fără să vrei, ce e ignoranță și ce e prostie în discursul lor, care nu e nici măcar menit să liniștească spiritele contribuabililor? Rațiunea unică, rog, nu e chiar cuvântul potrivit, a enormităților ar fi una economică, nevoia de a strânge bani la buget repede și indiferent în ce fel. O dovadă e că unii cetățeni scutiți prin lege de taxele radio TV s-au văzut nu doar obligați să-și reînnoiască scutirea la Electrica, deși legea nu se schimbase, dar și să ceară restituirea unor sume încasate ilegal de Electrica prin adăugarea retroactivă pe factura diferenței dintre vechea taxă și cea nouă. Un adaos la zero, cum ar veni. Ce-o fi fost în capul contabililor care au întocmit facturile? Cum să-i mărești taxa unui scutit de taxă? Ce contează? Bani la buget să iasă. Cetățeanul nu are, în fapt, nici măcar soluția de a răspunde acestor comicării absurde prin umor. Se alege cu lumina ori cu apa caldă tăiată. În literatură există un precedent amuzant. În realitate, nu. De unde se vede că ficțiunea merge de bine împreună cu discursul politic sau nu, și nu de azi, de ieri. Eulenspiegel, cunoscutul personaj, a așteptat ca mult să-i fie adusă friptura comandată la o cârciumă. Supărat de întârziere, a dat să plece. Crâșmarul i-a cerut plata. Pentru ce? A zis Eulenspiegel mirat. Pentru că te-ai săturat cu mirosul fripturii de pe grătar, i-a răspuns crâșmarul. Atunci Eulenspiegel a scos o monedă din buzunar, a lovit-o de masă, apoi a băgat-o la loc în buzunar și a zis: poftim, ți-am plătit mirosul fripturii cu zornăitul banilor mei. Ce bine ar fi dacă noi, contribuabilii, puși să plătim căldura cine vine prin pereți de la vecini, ori știrile radio TV pe care le aflăm în tramvai, am putea proceda ca eroului de Coster, foșnindu-le domnilor de la Radet și Electrica hârtiile de 500.000 de lei. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Controversa legată de justificarea războiului din Irak. Culisele acestei campanii, așa cum sunt dezvăluite ele de cotidianul britanic Financial Times, perspectivele turneului pe care îl începe mâine președintele Statelor Unite George Bush în Polonia, Rusia, Franța și Orientul Mijlociu și detalii despre întâlnirea din această seară dintre premierul israelian Ariel Sharon și cel palestinian Mahmoud Abbas, acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfonul Cian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Călătoria premierului Marii Britanii Tony Blair la Basra, în Irak, pentru a vizita trupele britanice de aici, nu a avut menirea unei treceri triumfale în revistă. Însă premierul nu putea anticipa că turneul său va fi marcat atât de negativ de reapariția unei mai vechi controverse, aceea privind justificarea invadării Irakului, notează agenția germană de știri DPA. O remarcă neoficială a ministrului american al apărării, Donald Rumsfeld, potrivit căreia e posibil ca regimul de la Bagdad să fi distrus armele de distrugere în masă înainte de începerea războiului și deci există posibilitatea ca ele să nu fie găsite niciodată, a căzut ca o bombă pentru Tony Blair. Contrazicându-l direct pe Rumsfeld, Blair le-a spus reporterilor care călătorau împreună cu el în avion spre Irak că nu are absolut nicio îndoială legată de existența armelor de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein. Cu toate acestea, controversa s-a făcut simțită în Marea Britanie, unde multă lume a început deja să se întrebe asupra adevăratelor motive ale războiului. Blair le-a mulțumit soldaților britanici de la Basra.
When people look back on this time,
când oamenii vor privi înapoi în timp la acest conflict, cred sincer că îl vor considera ca pe unul din momentele definitorii ale secolului nostru, iar acest moment se datorează curajului și profesionalismului vostru. În același timp, premierul britanic a fost nevoit să recunoască în fața acestor soldați că la Londra există puncte de vedere diferite cu privire la motivele războiului. În timp ce Blair zbura spre Irak, BBC relata că dosarul de spionaj asupra armelor de distrugere în masă ale lui Saddam, publicat anul trecut în septembrie, fusese transformat de către cabinetul lui Blair înainte de a fi dat publicității pentru a-l face mai dramatic. Tom Dalyell, unul din veteranii Partidului Laborist, i-a cerut lui Blair să dea explicații cu privire la acest dosar în Camera Comunelor. Având majoritatea în această cameră, Blair nu este în pericol, dar întrebarea de ce Marea Britanie s-a dus la război în Irak rămâne. Iar dacă eforturile americane și britanice de a construi un stat nou în Irak se vor solda cu un eșec, această întrebare se va face auzită din nou, mai spune agenția germană de știri DPA. Săptămânalul britanic Financial Times publică în serial amănunte despre culisele campaniei aliate din Irak, mai precis despre negocierile politice publice sau cu ușile închise care au precedat această campanie. Cum fuseseră aruncate zarurile înainte ca diplomația să eșueze? Complotul de a adânci diviziunile dintre vechea și noua Europa, misiunea imposibilă a premierului Blair și cât de adâncă este ruptura din relațiile transatlantice. Acestea sunt titlurile articolelor din Financial Times, care seamănă foarte bine cu capitolele unui adevărat roman polițist. Ileana Giurchescu se oprește în continuare la dedesubturile semnării celor două scrisori de susținere a politicii Statelor Unite față de Irak, una din partea 8 state vest și centrale europene, cealaltă a grupului de la Vilnius, semnată și de România.
După cum se știe, în mijlocul dezbaterilor aprinse din cadrul Consiliului de Securitate ONU, care urmeau să atingă apogeul după depoziția secretarului de stat american Colin Powell, Marea Britanie și Spania au inițiat o scrisoare deschisă de sprijin pentru politica americană față de Irak. Scrisoare care urma să fie cunoscută drept scrisoarea celor 8. A fost semnată de Marea Britanie, Spania, Danemarca, Italia, Portugalia, Ungaria, Polonia și ultima, Cehia. Financial Times apreciază, citez, scrisoarea urma să fie publicată pe 30 ianuarie ca o scrisoare deschisă în Wall Street Journal și alte câteva cotidiane europene. Trebuia să demonstreze că opoziția Franței și Germaniei la un război nu reprezenta poziția întregii Europe. Publicarea scrisorii celor 8, continuă Financial Times, a provocat consternare în Europa. Era dovada clară a rupturii fundamentale care se produsese între cei care sprijineau acțiunile Statelor Unite în Irak și cei care erau împotrivă. Reducea ideea unei politici externe europene comune la o glumă. În aceea zi, este vorba despre ziua publicării scrisorii celor 8, cele 10 state est-europene din grupul de la Vilnius, între care și România, toate candidate și la NATO, au primit ciorna unei alte declarații în sprijinul politicii americane. Financial Times precizează, citez, textul era mai clar pro-american și fusese redactat de Bruce Jackson, apropiat al administrației Bush, pe care tot Financial Times îl descrie astfel, citez, o persoană cu multă influență în administrația Bush, care a lucrat cu Richard Perle, membru de frunte în Comisia Pentagonului de definire a politicii de securitate, cu vicepreședintele Dick Cheney și cu Paul Wolfowitz, adjunct al ministrului apărării. Încheia citatul. Bruce Jackson susține în continuare Financial Times a fost cel care a scris ciorna scrisorii celor 10 pe care a trimis-o ambasadei Lituaniei de la Washington cu mesajul că textul nu este negociabil. Financial Times continuă, citesc din nou, textul a ajuns pe biroul ministrilor de externe est-europeni vineri 31 ianuarie. Urma să fie publicat pe 5 februarie, ziua în care secretarul de stat american Colin Powell urma să prezinte Consiliului de Securitate ONU dovezile că Irakul are arme de distrugere în masă. În ciornă se și vorbea despre dovezile convingătoare aduse de Powell. Ministrul de externe bulgar, Solomon Pasi, ar fi vrut câteva amendamente și, continuă Financial Times, împreună cu alți diplomați, a fost pe 4 februarie la Casa Albă. Acolo s-a discutat scrisoarea celor 10. Citesc din nou, Dan Freed, director pentru probleme europene în Consiliul Național de Securitate, era informat. A arătat înțelegere, dar nu a vrut să fie implicat în negocierea textului. În cursul după-amiezii, reprezentanții grupului celor 10 s-au adunat la ambasada Lituaniei și au semnat textul lui Jackson cu câteva schimbări minore. Bulgarii, continuă Financial Times, erau însă neliniștiți de reacția Uniunii Europene. I-au contactat pe francezi, care s-au declarat șocați, după care au luat legătura cu ministrul de externe grec pentru a introduce în text și formulări mai apropiate de poziția Uniunii Europene. Nu a mai fost timp, la ora 2 după amiază, declarația celor 10 a fost dată publicității. Impactul celor 2 scrisori asupra politicii interne europene a fost puternic. Scrisoarea celor 8, apreciază Financial Times, demonstra că între membrii Uniunii Europene există divergențe majore. Scrisoarea celor 10, apreciază același cotidian britanic, demonstra că există într-adevăr diferențe clare de percepție între vechea Europa condusă de Franța și Germania și noi candidați veniți din fostul pact de la Varșovia.
Aici Radio Europa Liberă, vă reamintesc că ascultați emisiunea Actualitatea Internațională, moderată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Președintele Statelor Unite, George Bush, pleacă mâine într-un turneu de 8 zile în Polonia, Rusia, Franța și Orientul Mijlociu. Este vorba despre cea mai încărcată călătorie a președintelui american de până acum, ale cărei principale teme par a fi relațiile transatlantice și primul summit tripartit americano-israeliano-palestinian din ultimii 2 ani și jumătate. Corespondența din Washington a lui Jeffrey Donovan este rezumată de Radu Stănescu.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Harry Fleischer, a afirmat ieri că după ce va vizita Polonia, Rusia și Franța, președintele George Bush se va îndrepta către Iordania pentru primul său summit tripartit cu premierii israelian și palestinian, Ariel Sharon și Mahmoud Abbas. Consiliera pe probleme de securitate națională a președintelui, Condoleezza Rice, a afirmat că Bush speră să poată folosi momentul favorabil apărut în Orientul Mijlociu.
The president believes that this is a new opportunity for peace at the end of the war.
Președintele crede că există o nouă șansă pentru pace la sfârșitul războiului din Irak și în special datorită schimbărilor din conducerea palestiniană. Că există o nouă șansă după acceptarea de către guvernul israelian a pașilor din planul de pace și după declarațiile făcute de premierul Sharon referitoare la viitorul poporului palestinian, spune Condoleezza Rice. La rândul său, Fleischer a precizat că summitul va avea loc în cazul în care condițiile o vor permite, o afirmație care lasă loc pentru posibilitatea anulării întrevederii în eventualitatea unui atac terorist major. Purtătorul de cuvânt prezidențial a subliniat însă că Bush va face toate eforturile pentru ca summitul să poată avea loc. Analiștii consideră că această reuniune tripartită din Iordania va reprezenta un test pentru capacitatea lui Bush de a-și duce la bun sfârșit viziunea potrivit căreia înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein ar putea declanșa un val de reforme democratice și economice în Orientul Mijlociu, începând cu pacea dintre Israel și palestinieni. Pe de altă parte, cu prilejul reuniunii de la Evian, Franța, a grupului celor 8 state industrializate din G8, programată pentru 1-3 iunie, Bush se va întâlni cu președintele francez Jacques Chirac pentru prima oară de la declanșarea crizei irachiene, purtătorul de cuvânt prezidențial Eli Fleischer.
I think it's a meeting that the president is looking forward to. The fact of the matter is our relationship has undergone some strain.
Cred că este o întâlnire pe care președintele o așteaptă cu interes. Problema este că în relația noastră a intervenit o anumită încordare, însă Statele Unite și Franța au probleme importante de rezolvat și cred că îi veți vedea pe cei doi lideri vorbindu-și în spiritul unei alianțe, crede Eric Fleischer. Prima escală a turneului lui Bush va fi însă orașul polonesc Cracovia, unde va rosti un discurs în care va prezenta viziunea sa legată de relațiile transatlantice. Polonia a fost unul din cei mai puternici aliați ai Statelor Unite în ce privește problemele legate de Irak și Europa, iar vizita lui Bush aici subliniază relațiile puternice dintre cele două națiuni, spun analiștii. În trecut, Polonia a fost țara în care în iunie 2001, la Varșovia, Bush a pronunțat cel mai important discurs al său referitor la relațiile transatlantice. El a vorbit la acea dată despre o extindere lărgită a NATO, viziune ce se materializează în prezent. Radek Sikorski, fost ministru polonez, așteaptă ca la Cracovia să fie pronunțat un alt discurs important.
I hope and expect that it'll be a positive one, that
sper și mă aștept să fie vorba de unul pozitiv care să prezinte o viziune în care țări precum Polonia să poată fi atât buni europeni cât și buni aliați ai Statelor Unite. Între Polonia și Evian, Bush va vizita Sankt Petersburg pentru a participa la aniversarea 300 de ani de la apariția orașului. Cu acest prilej, președintele american ar urma să împărtășească președintelui rus, Vladimir Putin, îngrijorarea Washingtonului în legătură cu colaborarea din domeniul nuclear dintre Moscova și Teheran. Aceasta în contextul în care condolița Rice anunța ieri că Bush și Putin ar urma să examineze modalitățile de a împiedica terțe țări să contribuie la programul nuclear militar al Iranului.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Premierul israelian Ariel Sharon și cel palestinian Mahmoud Abbas urmează să se întâlnească astăzi pentru a analiza etapele aplicării noului plan de pace pentru Orientul Mijlociu. Cu detalii din Tel Aviv, Jean Steiger.
Întrevederea programată pentru astăzi seară la Ierusalim între primul ministru israelian Ariel Sharon și omologul lui palestinian Abu Mazen poate fi văzută ca o expresie a dorinței lor de a se prezenta cu unele înțelegeri concrete la întâlnirea pe care o vor avea miercurea viitoare în orașul Aqaba din Iordania cu președintele Bush. Asta a fost de altfel una din condițiile puse de șeful executivului american pentru a accepta acest summit. Premierul palestinian a declarat ziarului Yedioth Aharonot că așteaptă să ajungă până săptămâna viitoare la un acord cu nația Hamas pentru suspendarea totală a atacurilor anti-israeliene. Un asemenea acord va reprezenta un pas important pentru implementarea foii de drum care va constitui obiectul discuțiilor celor doi cu șeful executivului american. Pentru moment se profilează intenția unor gesturi de bunăvoință din partea ambelor părți în această direcție. Sursele israeliene au indicat că la întrevederea de astă seară, Sharon îi va spune lui Abu Mazen că Israelul a acceptat cererile palestiniene și foaia de drum, iar acum a venit rândul palestinienilor să ia măsuri concrete contra terorismului. Israelienii sunt dispuși să transmită palestinienilor, în mod treptat, controlul asupra zonelor din care armata va fi retrasă, dar cer în schimb un efort de 100% din partea autorității palestiniene pentru combaterea terorismului. Sharon se declară gata și să rea alte gesturi în vederea sporirii încrederii după ce ele au fost suspendate în urmă cu 2 săptămâni ca urmare a valului de atentate ce au costat viețile a 12 israelieni. Palestinienii doresc ca Israelul să publice și o declarație explicită în care recunosc dreptul lor la un stat, dar Israel este dispus la acest lucru numai după ce partea palestiniană va depune eforturi concrete pentru încetarea atacurilor teroriste. Jean Steiger, Radio Europa Liberă, Tel Aviv.
Emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să ascultați în continuare programele postului nostru de radio. Aici, Radio Europa.